Nedēļas nogalē Singapūrā sāksies pasaules čempionāts florbolā sievietēm. Tajā kā ierasts startēs arī Latvijas izlase un šoreiz ar atjauninātu sastāvu un ar mērķi atgriezties pasaules labāko astoņu komandu vidū. Par pasaules čempionātu florbolā sievietēm vairāk runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Māri, pasaules čempionāts šoreiz tātad Singapūrā, lai gan jāsaka tā, ka florbols tomēr diezgan izteikti ir tāda Eiropas spēle. Kāpēc šis turnīrs šoreiz tieši šajā valstī?
Jā, nu starptautiskās florbola dzīves vadītāji noteikti vēlas paplašināt florbola kā spēles geogrāfiju, jo, kā jau minēju, šajā sporta veidā izteikti spēcīgāks ir Eiropas valstis, savukārt Ziemeļamerika un Āzija būtiski atpaliek. Singapūra patiesībā ir viena no spēcīgākajām Āzijas valstīm florbolā, un tur noticis arī 2005. Gada pasaules čempionāts sievietēm. Līdz ar to šī vieta ir zināma, un starp citu 2005. Gadā Latvijas sieviešu florbola izlase tur izcīnīja piekto vietu, tāpēc Singapūra Latvijas florbolistēm tāda, varam teikt, relatīvi veiksmīga vieta. Tāli.
Jā, tu nirs pirms diviem gadiem Latvija gan nebija tik veiksmīgs un bija jāsmierinās ar 9. Vietu. Tas ir sliktākais rezultāts sieviešu izlasē pasaules čempionātu vēsturē, kas tad no šoreiz, kas šoreiz no izlases tiek gaidīts?
Jā, nu pirmais mērķis, kas būtu jāaizpilda, tā ir iekļūšana astotniekā. Tas būtu absolūti minimālais uzdevums. Latvijai grupu turnīrā jāspēlē pret Somiju un Šveici, kā arī Norvēģiju. Somija un Šveici šeit ir galvas tiesu pārākas komandas, taču Norvēģija gan ir Latvijas līmeņa komanda, ar kuru būs jācīnās par uzvaru un nomināli vieglāku pretinieku turnīra 4. Spēlē jeb kvalifikācijas kārtā. Klausāmies Latvijas florbola apskatnieku Dāvidu Edumetu.
Skaidrs, ka mērķis ir uzvarēt to 4. Spēli, tikt atpakaļ astotniekā, tad jau pozitīvām emocijām līdz tai, nu, 4. Fināls, pēc tam sekojošais tur droši un atkal būs ļoti grūti, bet pēc tam spēles par 5. 8. Vietu. Tur jau tās komandas ir daudz maz līdzīgas spēku samēros, kurai būs īstā diena un tā var cīnīties par pozitīvu rezultātu.
Jā, nu turnīra izspēles sistēma kopumā ir pazīstama no iepriekšējiem čempionātiem, proti astoņas labākās komandas pēc ranga sadalītas A un B grupās, savukārt astoņas nākamās spēlē C un D apakšgrupās. A un B grupu pirmās divas komandas automātiski iekļūst ceturtdaļfinālā, savukārt trešā un ceturtā vieta A un B grupā spēlē tā saucamo kvalifikācijas spēli pret C un D grupas divām labākajām komandām. Latvija šoreiz ir A grupā un turnīra 4. Spēlē, kurā nu, mūsējām visticamāk būs jāspēlē, tur ir gaidāma tikšanās ar D grupu, tajā spēlē Dānija, Igaunija, Japāna un ASV, nu, un tad pret kādu no šīm komandām Latvijas izlase visticamāk cīnīsies par vietu 4. Finālā aptāli.
Ja Mārkāds, tad ir šī turnīra kalendārs, kad mūsējām spēles un kāds vispār noskaņojums ir nometnē?
Jā, nu Latvijas izlasē noskaņojums ir kaujiniecisks, florbolistas vēlas aizvadīt labāku turnīru nekā pirms diviem gadiem, bet turpinājumā klausāmies izlases kapteini Elīzu Elizabeti Bērziņu.
Cīņas spars un tā nepadošanās. Tas cietais riekts, kāds mēs spējam būt, pat vienalga neskatoties, kādu pretinieku mums nāk pretī. Kā arī noteikti jāuzteic to, ka mums ir ļoti talentīgas spēlētājas, gan jaunās, kuras ir jaunākas un kurām varbūt tā pieredze ir mazāka, gan arī tās spēlētājas, kuras ir pieredzējušākas. Tas, ko mēs varam pretī likt, tā ir disciplinēta cieša aizsardzība un sadarbība savā starpā, lai, tā teikt, noturētu savu fronti.
Jā, nu Latvijai rīt no rīta pirmā spēle, tā ir paredzēta 10:00 no rīta pēc Latvijas laika pret Somiju, tālāk svētdien mačs pret Norvēģiju, kas tad Latvijai būs galvenās konkurentes apakšgrupā, bet grupas noslēgumā pirmdien mačs ar Šveices valstsvienību, un tad jau arī raudzīsim, kāda būs situācija turnīra tabulā, nu un kāds Latvijas florbola izlasē izvērtīsies turnīra turpinājums, pasaules čempionāts florbolā noslēgsies nākamās nedēļas izskaņā.